7 па 9 лютага ў Мадрыдзе праходзіць канферэнцыя на тэму «Святое пісанне ў жыцці касцёла», прымеркаваная да прэзентацыі афіцыйнай версіі новага перакладу Біблії на іспанскую мову. Гэтае выданне «Святога пісання» з'явілася ў снежні мінулага года па ініцыятыве канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Іспаніі і дзякуючы 10-гадовай працы біблістаў, літургістаў, біскупаў і экспертаў з кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Перакладалі тэкст з яўрэйскай, арамейскай і грэцкай моваў 24 спецыялісты. Выданне ўключае філасофскія, літаратурныя, гістарычныя і тэалагічныя каментарыі, якія спрыяюць лепшаму разуменню Святога Пісання. Акрамя таго, выданне змяшчае на сваіх старонках пераклады з некаторых літургічных кніг, якія былі рэфармаваны пасля другога Ватыканскага сабора. Канферэнцыя, прысвечаная гэтаму новаму выданню Біблії, мае тры асноўныя мэты – прадставіць міжнароднай грамадскасці і экспертам новае выданне, звярнуць увагу на важнасць Святога Пісання ў жыцці касцёла, аб'яднаць вывучэнне Біблії і пастырскую дзейнасць. Працай канферэнцыі кіруюць арцыбіскуп Мадрыду кардынал Антонио Марія Рокка-Валера і прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў кардынал Марк Уэлле.